50 languages.
93.
93.
Oração subordinada com si.
Zavisne rečenice sa dali.
Eu não sei se ele me ama.
Ne znam da li me on voli.
Eu não sei se ele volta.
Ne znam da li će se on vratiti.
Eu não sei se ele me telefona.
Ne znam da li će me pozvati.
Será que ele me ama?
Da li me on ipak voli?
Será que ele volta?
Da li će se on vratiti?
Será que ele me telefona?
Da li će me on pozvati?
Eu me pergunto se ele pensa em mim.
Pitam se da li on misli na mene.
Eu me pergunto se ele tem outra.
Pitam se da li on ima drugu.
Eu me pergunto se ele está mentindo.
Pitam se da li on laže.
Será que ele pensa em mim?
Misli li on ipak na mene?
Será que ele tem outra?
Ima li on ipak neku drugu?
Será que ele diz a verdade?
Govori li on ipak istinu?
Eu duvido se ele realmente gosta de mim.
Sumnjam da li me on stvarno voli.
Eu duvido que ele me escreva.
Sumnjam da li će mi pisati.
Eu duvido que ele se case comigo.
Sumnjam da li će me oženiti.
Será que ele realmente gosta de mim?
Da li me on stvarno voli?
Será que ele vai me escrever?
Da li će mi on ipak pisati?
Será que ele vai se casar comigo?
Da li će me on ipak oženiti?